Dumnezeu să fie binecuvântat.
Amin.
Stăteam într-una dintre zile și reflectam la faptul că prima noastră întâlnire propriu-zisă a fost în 2005. A fost o seară de evangelizare, încheierea unei săptămâni de evangelizare, și atunci ne-am întâlnit așa, mai pe îndelete. Și în 2006 și în 2007, până aproape de decembrie, că iată suntem în decembrie, m-am gândit, oare s-or fi supărat pe mine de nu m-am fi chemat iarăși? Eu așa m-am gândit. Și m-am cercetat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că cineva dintre dumneavoastră a avut inspirația, zic eu, și bunăvoința să înregistreze mesajele din săptămâna de evanghelizare. Și m-am ascultat. Să văd ce-i fi greșit. Multe greșeli am găsit. Dar vreau să vă spun, iubiții Domnului, că mărturia pe care dumneavoastră ați înregistrat-o aici, în locul unde lucrez, eu am unul dintre locurile unde lucrez la un cămin pentru tineri, sunt 70 și ceva de tineri care sunt plecați din orfelinatele de stat și pentru că n-au putința să reziste singuri, noi le oferim un ajutor. Și unul dintre tineri, atunci când eu ascultam ceea ce v-am vorbit dumneavoastră, atent să văd dacă n-am făcut greșeli, prea multe, ascultați și la această mărturie și s-a întors la Dumnezeu. Nu știu cine a înregistrat-o, dar îi spun în seara aceasta, ai făcut o slujbă bună. Și să știi că Dumnezeu ți-a pus și ție în socoteală acest suflet. Domnul să te binecuvânteze.
Amin.
Stau cu Biblia închisă, pentru că în seara asta vreau să vă spun o istorie din Biblie. Vreau să vorbesc despre un om și m-am uitat în seara aceasta și am văzut că sunt tineri și mie îmi sunt foarte dragi. Dragi îmi sunt toți oamenii. Dar simt în mod deosebit în seara aceasta să aduc un mesaj și către inimile tinere. În acest mesaj vor fi cuprinși toți și dumneavoastră cei ce sunteți cu părul alb. Dar în mod deosebit aș vrea să pornesc acest gând al meu de la faptul că într-o familie oarecare, o familie așa cum este a dumitale și într-o familie așa cum este a mea, spune cuvântul Domnului în Geneza că erau doi frați. Unul pe nume Saul și unul pe nume Iacov. Într-o zi spune cuvântul lui Dumnezeu că bătrânul Isaac, bătrânul tată, și-a dorit în mod deosebit să mai simtă gustul unei mâncări care îi plăcea lui în mod deosebit. A chemat pe Isaac și a zis, vreau să-mi faci o mâncare gustoasă, din vânat. Du-te și vânează. Și să știi că dacă faci lucrul acesta, te voi binecuvânta. Pe vremea aceea nu erau notariate. Nu puteai merge la un notariat să-ți faci testamentul. Valoarea acelei binecuvântări însemna testamentul pe care tatăl îl făcea. Și pe cine alegea el, acela era stăpânul casei. Tânărul care avea să fie binecuvântat în felul acesta era de fapt moștenitorul de drept a tuturor lucrurilor pe care tatăl le lăsa. Esau s-a grăbit, s-a dus să aducă vânat. Între timp, spune cuvântul Domnului, soția lui Isaac avea un obicei. Doamne, să nu-l avem și noi. Stătea pe lângă ușă. Și a ascultat ce a zis soțul ei Isaac. S-a dus repede la Iacov, băiatul ei favorit, care era un băiat sensibil, stătea mai mult pe lângă fusta mamei, și a spus, uite ce te învăț eu. Să te duci, să iei doi iezi din turmă, eu o să pregătesc o mâncare gustoasă tatălui tău, tu să o duci și să te dai drepte sau ca să te binecuvânteze. Iacov, băiat cu minte, a întrebat-o pe mama, dar nu cumva să fie un păcat? Mă va recunoaște și în loc să mă binecuvânteze, mă va blestema? Și atunci a zis așa, ca o mamă iubitoare, pe mine să cadă blestemul ăsta. Și Iacov s-a gândit că așa face Dumnezeu, greșesc eu și plătește mama. S-a dus, spune cuvântul lui Dumnezeu, și la un moment dat s-a gândit el și a zis, vezi, nu e așa simplu. Și când minți, trebuie să spui mința la contribuție. E adevărat că minciuna vine singură, dar trebuie să te îngrijești puțin, că nu merge așa simplu. Și a zis, eu nu-s păros. Esau, fratele meu, e păros, ce să fac? Și mama a zis, hai să mai ticluim ceva. Și i-a dat blană de pe chet, de pe miel, și așa a reușit să păcălească pe tatăl. I-a dat și hainele lui Esau, pentru că se pare că bătrânul Isaac își păstrase intact simțul olfactiv. Mirosea și și-a dat seama. Să nu lungim povestea, dragii mei, interesant este acest lucru și acesta este cuvântul pe care aș vrea să-l adresez părinților în primul rând. Este o subliniere acolo care nu e întâmplătoare. Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna este plin de un înțeles care e și pentru mine și pentru dumneata. Isaac a zis la un moment dat cuvintele acestea: să faci mâncarea care îmi place mie. Trăiesc într-o societate, dragii mei, în care e foarte bine dacă dai oamenilor ce le place lor. Câte vreme, dragii mei, slujești omului de lângă tine și niciodată nu spui nu, e bine. Dă-i omului ceea ce îi trebuie și vei fi prietenul lui. Nu refuza niciodată și vei fi prietenul lui. Vreau să vă spun că nu știu de câte ori mi s-a întâmplat în privința aceasta să vină oamenii cu multă bunăvoință, să vină oamenii cu multă dulceață în grai lângă mine și vă spun un lucru, să vă spun cel mai simplu pe care îmi aduc aminte. Mă sună câteodată cineva și întreabă: alo, casa fratelui Florin? Și eu spun da. Și el zice: Dumnezeu să te binecuvânteze. Mi-e dragă vorba asta. Și zic și eu: așa să facă Domnul și cu dumneata. Și el zice: frate, ești bine? Și zic: mulțumesc Domnului, da. Sau după cum se află situația, poate nu-s bine, dar zic ceea ce este. Și după aceea zice: frate Florin, merge bine biserica? Păi când mă întreb pe mine lucrul ăsta, când cineva mă întreabă cum merge biserica, trebuie să aibă răbdare. Eu mă apuc să povestesc plin de zel ce face Domnul. Că dacă omul întreabă și mă întreabă lucrul ăsta, e ca și cum te-ar întreba: bine sunt copiii? Și apoi tu ca mamă ce să spui? Spui tot ceea ce fac copiii tăi, că te bucuri ca o mamă de copiii tăi. Și la un moment dat numai ce simt la celălalt capăt al firului, că omul ăla e nerăbdător și că de fapt el nu mă ascultă. Și mă opresc și spun: da, poate că te plictisesc cu amănuntele astea. El abia așteaptă și spune: frate Florin, am și o problemă cu un pământ. Și mi-am dat seama că de fapt toate cuvintele spuse de el erau cuvinte de complezență. Că nu-l interesează ce face biserica. În mod real nu-l interesează nici ce fac eu. În mod real îl interesează dacă pot să-i dau mâncarea care îi place lui. Sunt multe situații de acest gen. Le-am întâlnit de foarte multe ori. Mi-aduc aminte că odată un frate, Dumnezeu să-l binecuvânteze, m-a ajutat să înțeleg una dintre cele mai importante lecții din viața mea. Eram pocăit și m-am dus la o întâlnire, nu spun numele unde m-am dus ca să nu se-i supere nimeni, la o organizație creștină. Și erau adunați mai mulți frați mari de pe la toate cultele. Și fratele zice să vorbească juriștii. Eram eu și cu o soră. Noi am vorbit și am spus și noi lucrurile pentru care ne îngrijisem. Am muncit o zi întreagă să pot să prezint fraților lucrurile în așa fel încât să le înțeleagă și să fie bine. Și în naivitatea mea m-am gândit că pentru Domnul fac. Și așa cred că Domnul mi-a răsplătit după cum am gândit eu. Și la sfârșit, fratele, președinte și cu funcție mare, a zis un cuvânt care m-a străit: acum că au vorbit juriștii, să trecem la lucruri duhovnicești. Îi mulțumesc Domnului pentru cuvintele acestea. Le-am pus la inimă. Și am zis: Doamne, îți mulțumesc că eu sunt un jurist care am făcut lucruri neduhovnicești. Am dat mâncarea care i-a plăcut și apoi omul a spus ce a gândit. Nu cumva, dragii mei, se întâmplă uneori ca în relațiile dintre noi să stabilim anumite prietenii, să căutăm prezența unul altuia, doar fiindcă cel de lângă noi ne oferă mâncarea care ne place nouă? Oare ca părinte, dragul meu, ai lăsat copilului tău libertatea să crească, având propriile lui alegeri? Ai stat de vorba atât cu copilul tău să-l întrebi în mod real: ce-ți place ție, dragul meu? E vreo mâncare care-ți place ție și care poate eu n-am băgat de seamă? Poate că ai și tu o dorință în inima ta, poate că ai și tu un vis în inima ta. Ce-ai vrea tu, în mod deosebit, să se roage tata și mama pentru tine? Dragii mei, veți fi surprins să constatați ce vise au copiii noștri în inima lor. Eu am două fetițe de 11 și 12 ani și deja lista cu rugăciuni e mare, e lungă. Nu toate lucrurile poate le înțeleg, dar înțeleg un singur lucru, că trebuie să fiu alături de ele și trebuie să le dau libertatea să facă propriile lor alegeri. Iacov nu prea a avut încotro, a fost doar pe neașteptat. Nu s-a gândit dacă îi trebuie lucrul acela. Și gândiți-vă la această surpriză deosebită. Iacov a plecat chipurile binecuvântat. Zic chipurile binecuvântat că ați văzut ce a urmat. Esau, cu supărare pe el, a zis, dacă pun mâna pe tine, imediat îți schimb viața? S-a dus săracul și a trebuit să doarmă pe o piatră? Nu? A plecat de acasă în grabă și ciudată binecuvântarea asta. Fugar? Mama n-a mai răspuns, ce blestem, nici măcar n-a putut să îl înduplece pe fratele Esau sau pe tata să îl mai țină în casă. O, ce valoare are faptul că cineva spune, pe răspunderea mea fă lucros. Ce răspundere? Imediat la prima te debarcă din barcă. Imediat te lasă singur, stai liniștit. Totdeauna ce faci e pe răspunderea ta. Totdeauna ce faci e pe garanția ta. Și totdeauna de lucrurile care le-ai făcut, tu vei răspunde și nu altul. Să nu te încrezi în vorbele acestea, că sunt vorbe care nu au valoare. Niciodată nu greșește unul și plătește altul. Totdeauna fiecare va plăti pentru păcatul lui. Biblia spune, pentru ce îți scoți voi zicala aceasta? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Oare sunt eu un Dumnezeu nedrept? Fiecare va plăti pentru greșeala lui. Sufletul care a păcătuit va muri. Așa este? Și sufletul care se întoarce de la păcatul lui va trăi. Lăudat să fie Domnul.
Amin.
Iubiții Domnului, suntem înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea ca oricine este în adunare să se gândească în primul rând la viața lui și la oamenii pe care i-are în stăpânirea lui. Dacă ești un soț în această seară, du-te și roagă-te Domnului și zi așa, Doamne, oare de când n-am întrebat eu pe soția mea ce mâncare îi place ei? Eu știu să-i spun ce mâncare îmi place mie. Oho! Și am cuvinte pentru asta. Și uneori le zic apăsat. Vreau asta, vreau asta, vreau asta. Dar oare ce mâncare îi place ei? Poate că n-ai stat de multă vreme cu copiii tăi și nu i-ai întrebat ce mâncare le place lor. Poate că în biserică de mult n-am întrebat ce mâncare le place credincioșilor. Poate că am crezut noi că ăsta e bun. Dragii mei, cred că ar fi bine să coborâm un pic mai aproape de oameni și să-i întrebăm cinstit, ce credeai, ce gândeau ei. Credeți că pierdem din valoarea noastră de slujitor dacă întrebăm pe oameni cam cum ți s-a părut mâncarea care îi pregătită în ultima perioadă? Cam care este mâncarea pe care o dorești? Cred că cea mai bună mâncare este cea pe care a mâncat-o Domnul Iisus Hristos la fântâna Samariei, în Samaria. Mâncarea mea este să împlinesc voia Tatălui Ceresc. Și aș vrea, dragii mei, în această seară să stăm un pic mai aproape unii de alții. Vom fi surprinși să constatăm că oamenii au în inima lor atâtea dorințe care rămân la stadiu de dorințe. Aș vrea ca biserica să împlinească nevoile tale. Și aș vrea ca în biserica să împlinească nevoile și așteptările mele. Și știu în perioada aceasta că este nevoie de multe lucruri și este nevoie de împlinea multor lucruri. Și Dumnezeu să ne dea urechi de ascultat, ochi de privit și o inimă care să înțeleagă. Ca să putem fi aproape de cei pe care îi iubim și de care vrem să fim în împărăția cerului. Iubiții Domnului, Iacov pleacă și spune cuvântul lui Dumnezeu că ajunge la unchiul lui Laban. Intrarea în viață este foarte importantă. Vei vedea că tot ceea ce faci are o consecință directă. Vreau să vă spun că unul dintre lucrurile care m-a surprins și pe care l-am înțeles și l-am văzut și l-am recunoscut, că se întâmplă în mijlocul nostru, că uneori l-am practicat și eu și ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc de lucrul ăsta, este următorul. Laban s-a uitat către nepotul lui și l-a întrebat cum e acasă. Și Iacov a început să-i povestească și probabil a spus, tata este bătrân, da? Cât de cât trăiește. Mama este bine, așa mi-e de dragă, mama are o fustă lungă, tot timpul mă ia după ea, stau împreună cu mama. Dar fratele tău Esau cum este? Așa e el, mai mult plecat pe la câmp. Mai cu săgeata, mai cu sabia, știi cum e el. Așa, mai sportiv. Nu știu ce i-o fi povestit Iacov, dar știu sigur ce nu i-a povestit Iacov lui Laban. N-a povestit următorul aspect. Tata-i bine, mama este binișor, Esau săracul cred că e supărat și din casa aceea eu sunt cel mai ticălos. Dacă despre ceilalți pot să spun un lucru de bine, despre mine nu pot să spun decât un lucru de rău. Că am mințit, am înșelat și l-am dezamăgit și pe tata și l-am supărat și pe fratele meu. De unde știu eu că Iacov n-a povestit lucrurile acestea? Pentru că e scris în Biblie. Unde e scris? Păi Laban a exclamat: cu adevărat, ești os din oasele mele și carne din carne mea. Pe cum ar putea un om să exclame la adresa unuia care zice că e ticălos, că e un mincinos, că e un înșelător: tu ești cu adevărat os din oasele mele? Zi tu, ai vrea să te identifici în seara asta cu un ticălos? Când vine unul și spune: toată casa mea e bine, dar eu dintre toți sunt cel mai ticălos. Cu adevărat ești os din oasele mele. Hai, că mă uit la tine și învăț și eu ticăloșia. Nu, sigur, cu siguranță că i-a pregătit Iacov o istorioare înduioșătoare, plină de lucruri frumoase, ca să le înduioșeze pe Laban. Și am stat și m-am gândit, dragii mei, nu cumva se întâmplă uneori ca în relațiile dintre noi să nu spunem niciodată tot adevărul? Stau de vorbă și, dacă ar fi să iau în considerare numai declarațiile credincioșilor, ar trebui să cred că Biserica lui Dumnezeu e plină de Duhul Sfânt. Stai de vorbă cu oamenii și întrebi: te rogi, mă rog, citești Biblia, citești Biblia. Ești bun cu copiii tăi, sunt bun. Ești bun cu soția, sunt bun. Vii la biserică, vin. Și totuși lucrurile nu merg întotdeauna. Nu cumva se întâmplă să nu spunem tot? Nu cumva atunci când stai de vorbă cu păstorul și te întreabă sincer: măi, ce se întâmplă cu viața ta? Ceva nu funcționează, nu vezi că te-ai blocat? Frate, nu știu. Domnul știe. Serios? Chiar nu știi? Nu se întâmplă cumva ca să declari biruință mai înainte de vreme? Nu cumva vorbirea ta este o vorbire care n-are acoperire? Nu cumva semnalul l-ai pierdut pe undeva și tu vorbești, dar nu mai este celălalt la celălalt capăt al firului, că ai pierdut de mult semnalul? Tu ții receptorul la ureche și ai impresia că celălalt te aude, dar s-a întrerupt semnalul pentru că ești într-o zonă neacoperită. Faptele tale nu au acoperire. Vorbele tale n-au acoperire. Faptele tale nu există. Și aș vrea în seara aceasta să ne gândim, dragii mei, poate Dumnezeu să vindece un nesincer? Mă duc la doctor. Ce ai? Mă întreabă doctorul. Mă doare aici. Unde aici? Uite aici. Dă-mi voie să te consult. Nu? Ești doctor să-mi spui ce am? Păi stai, măi omule, trebuie să te consult. Nu? Nu pui tu pe mine nimic? Da, ai mâncat ceva? Știe Domnul. Ai făcut vreun exces? Ai băut ceva? Știu eu. Știe Domnul. Păi, da, atunci de ce ai venit la mine? Să-mi dai medicament să mă vindec. Păi lasă-mă să te consult. Nu? Ești doctor, trebuie să știi. Destul că am venit până aici. Destul că am venit până la biserică. Destul că am intrat și stau pe scaun aici, pe bancă. Păi stai puțin, poate oare Dumnezeu să vindece un nesincer? Un om care nu spune tot? Un om care nu zice: Doamne, am mințit, am înșelat, am nedreptățit, am pus mâna pe ce nu era al meu, m-am lăsat înduplecat de o șoaptă care nu vine de la tine? Oare poate Dumnezeu, care e medicul suprem, să vindece nesincerii? Judecați voi și dați-vă răspuns. Mama, tată, ai putea tu să faci un bine oarecare copilului tău care zile în șir și luni în șir ți-ar ascunde adevărul? Mi-aduc aminte, dragii mei, iar vin și una dintre fetițele mele a zis: să nu ne spui niciodată numele, că oricum ne-ai făcut subiect de predică tot timpul. Asta este, am zis, ce să vorbesc? Ce aud de la alții? Vorbesc ceva la voi. Una dintre fetițele mele nu a înțeles la matematică un exercițiu. Soția mea a fost cadru didactic și știe să explice. Nu este exercițiu, cel puțin la nivelul ăsta de clasa a cincea, pe care să nu știe să-l facă. Fetița mea însă, care nu a înțeles exercițiu, are și o surioară care e bună tare la matematică. Zbârnie, așa e capul ei. Calculează tot timpul. Trebuie să fiu atent cu ea, calculează bine. Și de rușinea faptului că ea n-a înțeles și aia a înțeles, n-a recunoscut. Și a întrebat-o: ai înțeles? Am înțeles! Că i-a fost rușine să zică: n-am înțeles. A venit extemporalul și ce credeți că i-a căzut printre altele? Sigur, totdeauna scade la examenul vieții problema despre care spui că o știi și de fapt nu o știi. Așa-i? Și bineînțeles că a venit acasă cu notă slabă. Acum, dragii mei, ce să faci cu nota? Că nu poți să spui că scrie pe extemporal bine și de fapt e foarte bine, că nu-s chioră. Acolo pe hârtie scrie cât ai luat și în viața ta se vede ce faci. Și nu poți să ascunzi la infinit. Vine un moment când poți să-i păcălești pe oameni, dar vine un moment când nu mai poți să-i păcălești pe oameni. Mi-aduc aminte de o colegă, a fost așa de nostimă în facultate, a fost un examen la care 3/4 din facultate a luat 4. 3/4. Mi-aduc aminte că profesoara era foarte aspră. În momentul acela când am dat examen și s-a întâmplat să fiu unul dintre fericiții care aveau 10, a fost poate că mi-a fost rușine să spun că am luat 10, m-am ascuns. Să nu zică oamenii că cine știe ce. Și colega asta mea, de rușinea mea, ea avea nota 4 și avea, știți, cifra, că așa se pune, întâi cifra, 4. Și ea a făcut din 4, 5. Și ea vine la mine și a spus, știi, eu am trecut examenul ca să se dea mare. Și am zis, extraordinar, dar m-a încercat o bănuială. Zic, serios, chiar ai luat 5? Da. Zic, poți să văd și eu carnetul? Sigur că da. Și m-am uitat în carnet și modificase cifra, dar nu și literele din paranteză. Era 5, dar în paranteză scria 4. Că așa e minciuna. Te face de râs. Poți să spui, ai înțeles? Am înțeles. Poți să spui, știi? Știu. Mă, știi bine? Știu bine. Mă, ești bine? Sunt bine. Dar vine extemporalul și pe ăla-i nota. Ce te faci? Poți să te mai ascunzi? Nu. Și bineînțeles că am stat de vorbă cu ea și am zis, draga mea, înțeleg că ți-a fost rușine să recunoști, dar ascultă-mă, ești în atâtea altele mai bună. Tu știi bine română, faci poezii, tu citești și faci compuneri minunate, frumoase. Să nu-ți fie rușine că Dumnezeu ți-a dat o altfel de structură. Asta este structura ta. Înțelege-o, primește-o, accept-o și înțelege că la matematică mergi mai greu, mai greu. Semeni cu taică tu. Și asta a încurajat-o foarte tare. Foarte tare a încurajat-o. Dacă ea recunoștea că n-a înțeles acel exercițiu, mama ar fi stat mai mult cu ea și ar fi explicat, ar fi făcut și ar fi luat foarte bine. Și n-ar mai fi suferit că a venit la mine cu acel extemporal știind că a greșit. Să spui biruință când e înfrângere, înaintea lui Dumnezeu, care este Tată, înaintea lui Dumnezeu care oricum te știe, din cap până în picioare, fiecare gând al tău, ce păcăleală a celui rău. Să-i spui lui care numai bine vrea să-ți facă, că e biruință, când de fapt știi că nu e biruință, ce poate fi mai dureros și mai absurd? Stau înaintea lui Dumnezeu în această seară și spun, Doamne, mai degrabă mă laud cu slăbiciunile mele, pentru că în slăbiciunile mele puterea ta este desăvârșită.
Amin.
De ce să vorbesc despre ceea ce n-am făcut? Mai degrabă aș vorbi bucuros despre ceea ce n-am făcut. De ce să zic că sunt bun în lucruri în care știu bine că nu sunt bun? Mai degrabă să spun, Doamne, ajută-mă și ai milă de mine. Când pleci într-un loc, de ce să spui, voi merge și voi face și voi drege? Când mai bine spui, ai milă, Doamne, de mine, călătoria să fie sub privirile tale și ajută-mă să am biruință. Oare nu-i mai bine să fim smeriți? Oare nu-i mai bine să fim sinceri? Dragii mei, pe mine mă poți păcăli în 10 de chipuri. Dar va veni o zi când extemporalul tău va arăta că ceea ce mi-ai spus mie n-a fost adevărat. Și chiar de-ar fi așa, ce contează? Eu sunt un om, să nu-ți pese prea mult de lucrul ăsta. Dar Dumnezeu din cer, de El să-ți pese. Pentru că aș vrea, eu și tu, în final, să avem notă de admitere. Ajută-ne, Doamne! N-aș vrea să se întâmple această glumă a vieții, să modifici din 4-5 și în paranteză să scrie 4. E trist, e penibil, e dureros. Vă dați seama că săraca fată, până la sfârșitul facultății, nimeni n-a uitat ce a făcut ea. Au trecut, nu știu câți ani, 15-16, de când am terminat facultatea, nici astăzi n-am uitat. Pentru că este un lucru penibil. Ce penibil e să fii prins cu mâța în sac. Ce penibil e să se fii prins cu minciuna. Dita mai omul, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu responsabilitate de a fi pe acest pământ o lumină, făcut de Dumnezeu din cer să fii bucuria Lui, creat să fii un om desăvârșit, o bucurie a sufletului său, să fii prins cu minciuna, să fii prins cu neadevărul, să spui lucruri care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și în loc să spunem, Doamne, asta-i starea inimii mele în mod real, poți face ceva în seara asta cu mine, recunosc cinstit înaintea Ta, și spun sincer, Doamne, ăsta sunt, dar te întreb frumos, cu smerenie, poți face ceva? Și Dumnezeu din cer va spune, parcă l-aud, abia așteptam să vii la adevărul ăsta. Abia acum pot să fac ceva cu tine. Ai înțeles? Am înțeles. Dumnezeu nu vine să te facă de rușine. Dumnezeu nu vine să-ți ia. De câte ori a venit Domnul Iisus Hristos și a întrebat pe orbi, ce vrei să-ți iau? Dar ce a zis Domnul Iisus? Ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Ce nevoie sufletească ai? Doamne, să-mi capăt vederea. Dar de ce? Nu văd. Nu vezi? Nu văd. Se poate. Mai bine să zic, Doamne, asta e starea inimii mele. Nu cumva să zică fratele de aici, vai, a venit fratele Florin și l-am văzut ca pe un înger de lumină. Am venit hotărât în seara asta să mă pocăiesc. Tu? Ai și tu această inimă. N-aș vrea să fiu văzut mai mult decât sunt. Pentru că orice nu este adevărat, nu mi-e de ajutor. Este o păcăleală și este un lucru care mai târziu îl voi plăti. Pentru că mi se va pune pe umeri ceea ce nu pot duce. Așa este? Dacă te arăți mai mult decât ești, vei primi o povară pe care nu poți să duci. Mai bine du potrivit cu puterea pe care o ai și Domnul să ne ajute și Domnul să-ți ajute. S-a îndrăgostit Iacov, că așa e tinerețea. A pus ochii pe Rahela și îmi place cuvântul Domnului că este un cuvânt atât de sincer. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu, a auzit-o pe Rahela rugându-se în biserică. Nu spune, a auzit-o pe Rahela cântând cântări de laudă. Dragii mei, Biblia este foarte deschisă și de la Dumnezeu și spune lucrurilor pe nume. S-a uitat la ea, a văzut că e mândră la chip, înfățișarea ei era o înfățișare plăcută și Iacov s-a îndrăgostit de ea. Vin tinerii la mine și spun, frate Florin, dorim să ne logodim. Dorim să ne căsătorim. Și eu întreb, de ce? Asta e bună, cum de ce? Da? Orice lucru care se face trebuie să aibă o țintă? Și a zis, da, frate, că îmi place de ea. Dar ce îți place mai întâi de ea? Frate, e așa de pocăită. Aleluia! Zic, tu ești bun de păstor? Zice, cum așa? Păi tu reușești să vezi într-o ochire ceea ce n-am văzut în ani de zile. Tu reușești așa să pătrunzi, ai văzut-o că e pocăită tu. Eu n-aș putea să spun că e pocăită cu adevărat decât dacă Domnul mărturisește. Aș putea să spun că e o fată serioasă, că vine la cor, că vine în biserică, că se roagă. Dar acum spun sincer înaintea Domnului, pot eu spune despre tine sau poți tu spune despre mine că sunt pocăit? Dumnezeu dă nota. Dragii mei, Dumnezeu dă nota. Și tu știi în inima ta. Și nu-i nevoie în privința aceasta să spunem tu ești, tu nu ești, știe Dumnezeu și știm și noi ce suntem. Ajută-ne, Doamne, în privința aceasta. S-a uitat și i-a plăcut. Că așa spune Biblia. Întâi vine ce este firesc și apoi ce este duhovnicesc. I-a plăcut. S-a dus la Laban și a zis, ce să fac să o capăt? Și Laban s-a gândit și a zis, să-mi slujești. Și în privința aceasta, dragii mei, e un lucru bun. Pentru tot ceea ce în viață iubești, merită să lupți. Și merită să slujești pentru orice iubești. Pentru că niciun lucru pe care îl dobândești ușor n-are valoare. Și merită să lupți pentru un lucru ca acesta. În fine, unde vreau să ajung? Că n-am ajuns nici la predică, nici pe departe. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, eu sunt așa mai obosit și când sunt mai obosit, o iau moale. Domnul să mă ajute să ajung și la partea mai tare. Deocamdată sunt la partea mai moale, fiindcă sunt obosit și am drept, așa-i? Amin. Iubiții Domnului, Laban, știți bine că i-a dat-o pe Leia. Leia și ea ca o fată care a zis, pe mine natura nu m-a înzestrat, eu nu-s ca Rahela. Avea o problemă cu strabismul și spune Biblia că nu era prea grozavă. Era o fată venită cu șansa a doua în viață. Și când i-a zis tatăl ei, să fii tu în locul Rahelei când se căsătorește, că era obiceiul iudaic să fie foal pe față și nu vedea mirele pe cine lua, dar el știa că a luat-o pe cea care trebuia. Și Leia, probabil că după o frământare mare, a zis, da, știu eu, e bine, cum a zis Iacov odinioară, dar oare e un lucru bun să mă dai o drepte sau? Nu cumva vine în loc de binecuvântare blestemul? Și așa fi zis, oare să intru așa într-o viață de căsnicie cu o minciună, cu un compromis? Dar inima ei a zis, las, îl câștig eu pe el. Ce mâncare o să-i fac eu, nu-i face nimeni. Cum o să îngrijesc eu de el, nu o să îngrijească nimeni. Ce o să mă rog eu pentru el, nu se roagă nimeni. Și o să vadă ce fată bună sunt. Și îi spune cuvântul lui Dumnezeu că după noaptea primă de căsătorie, dimineața Iacov, când a văzut-o pe Leia, a fost probabil extraordinar de șocat în închipui, s-a dus să-i ceară socoteală lui Laban. Și aici cuvântul Domnului vine și intervine și ne arată că Dumnezeu din cer nu doarme. Ce îi spune el? Ce îi spune Laban? Aici nu este obiceiul să se dea fata de-a doua, ci mai întâi să dă fata mai mare și apoi cea care e mai mică. Parcă îl văd pe Dumnezeu din cer că prin Laban spune așa: în țara asta e obiceiul să se respecte dreptul întâiului născut. Nu știu cum e la tine. Cred că i s-au muiat picioarele lui Iacov și a zis: numai Dumnezeu e la mijloc. Cum am făcut? Așa mi s-a făcut. În țara asta e obiceiul care și la mine este, numai că eu nu l-am băgat în seamă. Vine ziua, vine ceasul. Când exact lucrul de care ai fugit, exact lucrul pe care nu l-ai pus în socoteală, exact lucrul pe care ai crezut că îl faci și îl scapi, va veni peste tine și te va culca la pământ. Mai bine, dragii mei, cât e încă vremea pocăinței și nu ne-am trezit încă în dimineața aceasta, să căutăm să îndreptăm astăzi, aici, acum, tot ce e greșit în viața noastră. Ajută-ne, Doamne!
Amin!
Dacă Domnul ajută, poate în vara anului viitor, vom vorbi despre acest subiect peste care sar. Aș dori foarte mult, odată să abordăm acest subiect, ce se întâmplă cu omul care nu vine în viață cu șansa celui din tâi. Ce se întâmplă când nu ești așa de victorios, nici așa de brav. Prea multă inteligență sclipitoare, cum o apreciază oamenii, nu-i, nici așa o frumusețe deosebită, oare se poate să birui? Chiar și când vii cu șansa a doua, poate Domnul ne ajută odată cu tinerii să tratăm acest subiect, dar deocamdată vreau să mă duc către cuvântul Domnului, încetul cu încetul mă apropii. Dar foarte încet. Dacă vă supără faptul că din când în când mai fac așa câte o subliniere, să-mi spuneți, faceți un semn din mână și spuneți: frate, nu ne place. Bine? Au trecut ani. Iacov o ia în căsătorie și pe Rahela, aceea pe care o iubește. Și cuvântul Domnului spune că în momentul în care Iacov s-a îmbogățit foarte tare, relațiile dintre el și socru s-au schimbat radical. Spuneam într-o împrejurare, nu știu dacă nu de curând, că în viață, cât timp ești slugă și îmbogățești pe altul, ei tare bine. Când nu mai ești slugă și ești tu îmbogățit de Dumnezeu, oamenii nu mai privesc la tine cum au privit înainte. Biblia spune că Iacov s-a uitat la fața lui Laban și fața lui Laban nu mai era ca înainte. Cum era înainte? Se uita cu bucurie la Iacov și spunea: ce om mi-a dat mie Dumnezeu, că ăsta nu paște nimeni în turma. De pe urma lui m-a îmbogățit și Domnul m-a binecuvântat. Dar într-o zi au văzut că turma lui Iacov crește și a lui scade, sau că a lui rămâne în loc. Și n-a putut, invidia, dragii mei. Nu era Laban un om care să n-aibă ce mânca, așa-i? Ca să zici că nu mai avea ce mânca săracul și necazul și nenorocirea l-a făcut să zică și să schimbe fața. Păi n-avea el ce mânca. După cum spune cuvântul meu, avea destul. Probabil că să trăiască pentru nu știu câtă vreme liniștit. Dar invidia, dragii mei, ai viermele care roade și roade așa de tare că încât noi am ajuns celebri. Ba, eu când mă duc în străinătate, încă oamenii știu despre proverbul nostru românesc: să moară și capra vecinului. Îl știu, din nefericire îl știu. Și vreau să vă spun acum că există o variantă modernă. Ați auzit-o? Să moară vecinul ca să iau capra. Asta e varianta care mi-a spus-o tinerii, că e modern acum. Și am zis: mă, așa o fi, că voi le știți pe toate. Iubiții Domnului, aici vreau să intru în cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut Iacov? În momentul când a văzut că fața lui Laban nu mai era la fel, ce faci tu, dragul meu, când vezi că prieteniile sunt trădate? Când vezi că omul în care ai investit îți întoarce spatele? Când vezi că ceea ce ai crezut că va fi veșnic nu durează decât o clipă? Ce faci tu când te simți respins de cei din jurul tău? Neînțeles, izolat? trimis undeva la marginea drumului, așa cum erau orbii, spune cuvântul Domnului, la marginea drumului, că pe drum trec victorioșii, pe drum trec aceia care se duc la sărbătoarea Ierusalimului și strigă plin de bucurie. Dar cei care nu sunt importanți, cei care sunt o povară pentru cei din jur, sunt la marginea drumului, nu cumva să ne stea în cale. Ce faci tu într-o asemenea împrejurare? Cei mai mulți dintre noi se luptă să câștige simpatia și prietenia celor din jur. Mi-aduc aminte, dragii mei, că am întâlnit odată în biserică un tânăr care ori de câte ori vorbea cu cei din jurul lui, așa de vesel se pretindea a fi. Glumea și încerca să câștige simpatia celor din jur. Vorbea și încerca să prezinte lucrurile într-o manieră încât să fie cât mai atractiv. Într-o seară m-am dus la el, m-am uitat în ochii lui și am spus: dragul meu, tu ai mare nevoie de iubire. Tânărul acela s-a prăbușit și am zis: nu mai fă pe clownul înaintea oamenilor, nu mai fă pe circarul înaintea oamenilor, pentru că așa vei fi ținut. Renunță la lucrurile acestea. Caută să-ți găsești cu Domnul propriul tău drum, propria ta identitate, felul tău de a fi. Lasă-l pe Domnul să-l dezvolte în tine. Ești un om tăcut, avem nevoie de oameni tăcuți. Ești un om care vorbești, avem nevoie de oameni care vorbesc. Ești un om sensibil, avem nevoie de oameni sensibili. Ești un om temperamental ca Petru, avem nevoie de asemenea oameni. Și este loc pentru fiecare, căci Dumnezeu ne-a creat să fim diversi, dar în același timp să ne iubim. Pentru ceea ce nu sunt eu, să te iubesc pe tine. Pentru ceea ce nu ești tu, să te iubesc, pentru că nu ești așa. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Dar n-a căutat Iacov, și mă bucur de lucrul ăsta, nu s-a dus cum facem noi și de multe ori se întâmplă privința aceasta. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, cum să vă spun să nu se supere nimeni? Niciodată nu voi căuta să câștig un om dacă n-are dreptate. Înțelegeți ce vă spun? Dacă mă uit la fața unui om și îi spun: frate, nu te supăra, ăsta e adevărul, și văd că se supără pe mine și spune: nu mai ești cum ai fost. Mi-am aduc aminte de un frate care mi-e foarte drag și cu care am fost în relație multă vreme și odată m-a ridicat și am spus: nu mai îmi place de dumneata, nu mai ești cum ai fost. Erai cu mai multă inimă pentru Domnul, mai jertfitor, acum te-ai făcut mai domn și vorbești așa un pic mai de sus. S-a uitat la mine și mi-a zis: mă, dar ce clonțos ai devenit. Și am zis: pe semne că o deveni mai clonțos. Dar ține cont de un lucru, i-am spus fratelui: cine te iubește, îți spune adevărul. Și cine nu te iubește, te periază. Și spune vorbe lingușitoare. Și spune Biblia în cuvântul Domnului că cei răi folosesc lingușeala. Așa e. Știți dumneavoastră în privința aceasta cât de bine știe omul să împletească lucrurile. Să-ți iasă așa o aparență, că ai impresia că nu mai e un om ca el lângă tine. Și când vine momentul adevărului, vezi cât de crud este el. Iubiții Domnului, să nu mai spun adevărul pentru faptul că aș răni pe cineva? Să nu mai fiu eu însumi doar pentru că nu știu pe cine deranjez? Dragii mei, dar oare numai eu trebuie să mă pocăiesc? Oare ei nu trebuie să pocăiască și ei? Oare noi, fiecare în dreptul nostru, nu trebuie să ne pocăim? Oare noi nu trebuie să ne smerim fiecare în dreptul lui? Toată viața, numai eu să spun: da, aveți dreptate, iertați-mă. Aveți dreptate, iertați-mă. Sunt de multe ori șefi care asupresc și în violența manifestărilor lor, săracii, angajați, spun: da, să trăiți toată ziua. Toată ziua, da, să trăiți. Dar de ce, dragii mei, m-aș putea ridica frumos și spun: nu vă supărați, dar n-aveți dreptate. Te costă. Nu mai ești văzut ca unul care, știu eu, ești foarte util, ești foarte important. Nu mai ești văzut ca unul care, știu eu, până atunci erai apreciat, poate o să deranjezi. Dar în dragoste să nu mai spunem adevărul? Credința în ce lucrează? În ce? Credința lucrează în dragoste, în dreptate, în adevăr. Ajută-ne, Doamne, în privința asta. Să stau toată viața mea să câștig pe încruntații lumii acesteia. Să-i câștig pe aia care-i supărați tot timpul. Păi dacă un om e supărat, Dumnezeu să-i schimbe starea inimii. Dar ce pot eu să fac? Să mă lupt eu când nu pot să lupt? Dacă omul acela vine și cu fața lui și fața lui este întoarsă de la mine și dacă îl văd că este înnorat, dragii mei, cu o vorbă nu câștig nici cu o floare, nici cu o pizza, nici cu o ciocolată, nici cu o ieșire în parc, nici cu o excursie la munte. Nu se schimbă oamenii. Nici tineretul nu se schimbă cu excursie la munte, nici cu două, nici cu nouă. Dar cu o vizită a Duhului Sfânt, da, aleluia, te schimbă. Că dacă Domnul Dumnezeu schimbă inima, atunci poți să vezi altfel pe omul respectiv. Cade pâcla de pe ochi, cade pânza cea, mahrama, și vezi cât de mult, cât de mult l-ai dat deoparte, nu l-ai apreciat, n-ai știut să-l vezi. Doamne, ajută-ne în privința aceasta să ne hotărâm în această seară, să respectăm cuvântul Tău, adevărul Tău, dragostea Ta să o căutăm, și dacă nu poți să birui omul, lasă-l pe mâna Domnului. Ați mai pierde viața, ți-o irosești. Toată viața ta să slujești unei cauze pierdute. Vă trebuie numele Domnului Iisus Hristos. E mai mare ucenicul decât învățătorul? Niciodată, așa-i? Niciodată. Și Biblia spune lucrul ăsta. Și atunci te întrebi pe tine, dacă Domnului și Mântuitorul nostru i s-a făcut ce i s-a făcut, că n-a mai rămas niciunul în jurul lui și n-a putut să-i câștigi, așa-i? Că frica, neînțelegerea, teama de represiuni i-a alungat și i-a risipit. Vei putea face tu lucrul ăsta? Nu crezi că și tu vei fi vândut cu o sărutare? Și tu vei fi vândut cu o vorbă miroasă? Toți, fiecare dintre noi, trecem pe aici. Și nu-mi pare rău că trecem pe aici. Important este însă, Domnul, să-mi dea înțelepciune să nu rămân acolo. Ajută-mă, Doamne. Și binecuvântează-ne pe toți în seara asta. Luptă în numele Domnului pentru viața celui care este încruntat. Luptă în numele Domnului pentru cel ce este supărat. Roagă-L pe Dumnezeu să-L schimbe și Dumnezeu din cer va onora credința ta. Domnul fie binecuvântat.
Amin.
Dragii mei, acum cu ajutorul Domnului intru în subiect și în mesaj. Mi-a fost așa de dor de voi că trebuie să spun tot ce știu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.
Eu aici pot să spun un lucru care nu pot să spun în altă parte. Eu în București, dacă spun că sunt moldovean, frații se încruntă. Dar la voi pot să spun că sunt moldovean, amin? Că nu vă supărați pe mine. E singurul loc în care pot să spun și eu ce sunt. Că rădăcinile mele sunt aici, în Moldova. Și mă bucur de voi și știu că și voi vă bucurați de mine. Și pentru orice este slab, Domnul să mă ierte. Iubiții Domnului, Iacov și-a strâns lucrurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, și acolo este subliniere în Cartea Sfântă și spune așa: Iacov și-a văzut de drum. Aleluia! Slavă Domnului! A renunțat să mai îl cucerească pe Laban și a zis: gata, e timpul să ne vedem de drum și să mergem înainte. Cât să stau în lucrul ăsta? Păi am încercat atâta vreme, nu vezi că nu se schimbă? Eu îmi văd de drumul meu, pentru că, dragii mei, la un moment dat s-ar putea să-ți pierzi tu pacea. S-ar putea să-ți pierzi tu liniște. Așa, ascultă-mă, tu nu ești de niciun folos celui de lângă tine dacă ți-ai pierdut pacea. Tot luptând pentru cei din jurul tău, ia aminte ca nu cumva tu să aduneci și să cazi. Dacă vrei să ridici pe altul, ia seama la tine însuți. Ca nu cumva, tot încercând să lupți pentru altul, să te trezești că ești gol ca un chimval zângănitor și nu mai găsești în tine nicio putere. Nu uita să te încarci de la sus. Nu uita să lupți și pentru tine. Nu uita că înaintea Domnului ești important. Și spune așa: Doamne, te rog frumos, dă-mi Tu putere să biruiesc, dă-mi Tu înțelepciune să fac un pas și nu mă lăsa, Doamne, să mă lupt de unul singur. Aleluia!
Amin!
Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Aleluia! Ce îmi place mie versetul ăsta. Și eu am spus de multe ori: Doamne, întotdeauna drumul meu este la Tine. Întotdeauna îmi văd de drum atunci când mă țin lipit de Domnul. Și ori de câte ori mă țin lipit de Domnul, știți unde ajung? În biserică. Orice om care îl iubește pe Iisus Hristos va ajunge în biserică. Drumul meu totdeauna începe și se oprește în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Dacă o duminică, în mod accidental, n-ajung la biserică, credeți că inima mea e neliniștită? Simt că parcă fur de la Domnul. Înțelegeți? Parcă fur de la Dumnezeu ori de câte ori stau duminica acasă. Se întâmplă uneori, poate, rare ori să nu pot ajunge. O boală, o oboseală deosebită sau poate ceva probleme neașteptate. Când nu sunt la biserică, orice aș face, simt că fur de la Dumnezeu. Orice drum al meu când îl iubesc pe Hristos ajunge la biserică. Aleluia! Și vreau să spun, dragii mei, că întotdeauna am făcut cu Domnul înțelegeri și am zis: Doamne, ori de câte ori îți slujesc în Duhul Tău, să-mi dai un semn. Oricât de obosit aș fi, să mă înviorezi. Pentru că Tu ai spus lucrul acesta, Că cel ce te slujește pe tine nu obosește. În omul din lăuntru se întărește în fiecare zi. Și dăm acest semn al înviorării tale. Ori de câte ori intru în biserică, oricât de prăbușit aș fi, când mă uit în stânga și în dreapta, îmi aduc aminte și spun, Doamne, mă întâlnesc cu îngerii tăi. Dragii mei, mai mult decât să vină un înger din cer, ascultați-mă, știu că vă este dor să vedeți un înger. Poate că unii sunteți curioși, dar vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, pentru mine, poporul lui Dumnezeu e mai mult decât îngerii. Am stat într-o dimineață lângă un frate, am venit la biserică cu o stare a inimii atât de amărât. Și omul acela când a început să se roage, am zis, Doamne, sunt cuvintele mele pe care nu le pot rosti. E necazul meu pe care îl strigă la tine. Și m-am lipit așa un pic mai mult decât el și nu spuneam decât, Doamne, fă și mie ce zice el. Fă și mie ce se roagă el. Dă-mi și mie, Doamne Dumnezeule, ce cere el. N-am putut să zic altceva. Slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, nu știu dacă nu v-am spus lucrul acesta, dar într-o împrejurare, eu fiind avocat, am cumpărat o casă și omul care mi-a vândut casa m-a păcălit. Eu, avocat de profesie. Și trebuia să mă duc să iau un act de la omul acela. Omul acela era în pușcărie și trebuia să-mi dea o procură. M-am dus cu trenul, mi-aduc aminte că am plecat noaptea, a dormit cu capul pe geamul trenului, era un personal înghețat bocnă și pe la 4 dimineața m-a țipit și am avut un vis. Plecam spre omul acela fără nicio nădejde. Propriu zis, logic, era imposibil ca omul ăla să însemneze mie actul dincolo de care să-mi recapăt apartamentul. Îi cumpărasem apartamentul pe un act de mână, i-am dat toți banii. Și când a fost vorba să mă duc la notariat să fac actul, nu mai da procura. Chiar era în pușcărie și trebuia procură specială. Și nu vrea să mai semneze. Mi-a dat de știre că el nu mai vrea să semneze. Banii mei au fost buni că i-a luat. Dar procura nu mi-a mai dat-o. Și am plecat cu trenul și soția mea plângea. Și a dat telefon în stânga și în dreapta și a zis, rugați-vă pentru noi. Că ne pierdem casa. De fapt, casa era ca și pierdută. Pentru că omul acela numai că nu mi-a făcut mie procură, dar a vândut-o altuia și a luat și de la el bani. Și omul de la care luase bani a doua oară a obținut un ordin de evacuare silită. Și a venit cu judecătorul, cu executorul la ușă și a zis, mâine liberați casa. Și noaptea am plecat spre Botoșani, unde era închis acest om. Și când am adormit, dragii mei, pe la 4 dimineața, m-am văzut în adunare. Eram în adunare și stăteam așa ca pe o bancă în față. Și de undeva de acolo din adunare a venit un bilet și pe bilet era scris așa: diavolul încearcă să-ți dea o mare lovitură, dar eu, Dumnezeu, lupt pentru tine. Și de undeva din adunare s-au desprins 20 de oameni. N-am să uit niciodată, le știu chipul, le știu numele. Au făcut cerc în jurul meu și se rugau lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă izbăvească. Când stai lipit de Dumnezeu, orice drum al tău este spre biserică și acolo sunt îngerii lui Dumnezeu, nu-i disprețui. Nu disprețui pe fratele și sora ta. Nu-mi fi noi așa de buni, nu-mi fi noi așa de sfinți, nu-mi fi noi așa de înțelepți întotdeauna, dar crede-mă, pocăitul știe să sară în ajutor. Vei vedea și vei simți că sunt momente în viață când știe să sară și să fie lângă tine. Nu disprețui harul lui Dumnezeu și nici bogăția îndurării sale, pentru că Dumnezeu și-a descoperit chipul în noi. Și ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne întâlnim cu îngerii tăi. Dacă, de exemplu, ai crede că frații tăi și surorile tale sunt sfinții Domnului și sunt îngerii lui Dumnezeu, nu te-ai grăbi să vizitezi un înger? Știai în seara asta că stai lângă cineva care e mai presus de îngeri? Știai, soră, că în stânga și în dreapta dumitale este cineva mai presus de un înger? Te simți acum mai onorat? Simți că e o binecuvântare aici în adunare? Cel de lângă tine este îngerul, mai sus de îngerul Dumnezeu. Spune bine, este mai presus de îngeri. Și dacă am vedea așa biserica și am alerga așa-i, dar ce vedem noi câteodată la biserică? Ăla? Să stau lângă aia? Doamne, te rog să ne ierți.
Amin.
Să fie oare nevoie să-ți pierzi apartamentul ca să-ți dai seama că în biserică sunt îngeri? Să fie oare nevoie de apăsarea Domnului să-ți dai seama că există oameni care te iubesc? N-am să uit, dragii mei, doi frați care atunci când m-am întors de la morgă și am lăsat copilul acolo, am dat telefon și doi frați au venit în ajutorul meu Și n-am să uit ceea ce au făcut acești frați. Mi-au dat mâna, plângeau. Nu mi-au zis nici pacea Domnului, plângeau. S-au apucat să care lucrurile pentru că noaptea aia, așa cum mi s-a întâmplat mie mai tot timpul în viață la lucruri, am fost dat afară. A venit proprietarul și m-a dat afară. Copilul era la morgă și m-a dat afară din casă. Și oamenii aceia mi-au cărat lucrurile în altă parte și nu mi-au zis o vorbă. O vorbă mi-au zis. Nu cred că dacă ar veni un înger din cer mi-ar spune mie multe, dar numai să-l văd și destul, așa-i? Și oamenii aceia plângeau și cărau lucrurile și am zis, Doamne, toată viața mea nu voi uita ce bine mi-au făcut acești oameni. Și pot să spun în seara asta că pe lângă binele lor, binele pe care mi l-a făcut Hristos e mai mare. Că a murit pentru mine. Nu numai că mi-a cărat povara de păcat, nu numai că m-a mutat de pe pământ în cer, dar Domnul Dumnezeu a murit pentru mine. Aș vrea, dragii mei, să ne întâlnim cu Îngerii Dumnezeu. Dar pentru aceasta, ascultă ce spune Dumnezeu, vezi-se treabă. Vezi-se treabă. Dacă nu-ți vezi de treabă, mi-e teamă că te vei întâlni cu opusul Îngerilor lui Dumnezeu. Te rog să-ți vezi de treabă. Vezi-ți demersul tău cu Dumnezeu. Te gândești dacă robul Domnului stă în picioare sau cade? Poate că nu-i treaba ta. Poate că-i treaba Domnului, așa-i? Mergi înainte cu credința și Dumnezeu să te binecuvânteze. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru, că în momentul în care Iacov se întoarce către Canaan, se întâmplă un lucru deosebit. În momentul în care se întoarce spre locul pe care l-a părăsit cu mulți ani, se întâmplă un lucru deosebit. Zice, stai puțin, eu mă întorc acasă, dar eu am lăsat o treabă neisprăvită, o afacere neterminată. Eu am lăsat pe cineva care e supărat. 20-30 de ani cât am stat la unchiul meu la ban, parcă conștiința nu m-a mustrat prea tare. Nu mi-am pus problema ce face Esau. Nu mi-am pus problema cât de supărat este Esau. Nu mi-am pus problema dacă i-o fi trecut vreodată lui Esau supărarea. Dar acum când mă întorc către casă, către Canaan, îmi dau seama că mă frământă gândul ăsta, pentru că voi da față în față cu el. Dragii mei, de multe ori se întâmplă că numai atunci când mergem la un serviciu de mormântare, numai când mergem la un serviciu de priveghi, numai când se întâmplă o dramă, vreo tânără își pierde viața într-un accident de mașină întorcându-se din tabără, ne punem întrebarea dacă nu cumva avem lucruri neisprăvite în viața noastră și dacă nu cumva avem lucruri care nu sunt rezolvate. Aș vrea în seara aceasta mai mult decât orice, Domnul Dumnezeu să-ți întoarcă fața spre veșnicie și tu ești în călătoria care va avea ca și punct final trecerea dincolo. Așa-i? Cât de tare ai fi, cât de bine ai mânca, cât de bine te-ai îmbrăca și te-ai proteja, cât de mult te-ai încălzi în casa ta, cât de mult te-ai ocroti și n-ai lucrat prea tare, și tu și eu vom semna deprimire și vom trece acolo, în veșnicie. Numai că în momentul în care, dragii mei, se deschide ușa veșniciei, să nu avem treburi neterminate pe pământul acesta. Pentru că Iacov a devenit sensibil, fiindcă se apropia de locul unde știa că are lucruri de plătit. Și a adus aminte că el nu a plătit lucrul ăsta. Nu cumva, dragul meu, să confunzi uitarea cu iertarea. A uita de ce ai făcut, nu-i dotuna cu a fi iertat de ce ai făcut. Că a trecut timpul de când ți-ai acoperit poate și glasul conștiinței tale n-a mai funcționat și poate că n-ai mai stat de vorbă cu lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, nu înseamnă totuna cu faptul că ai fost iertat. Va veni vremea când vei vedea că lucrurile vor fi altfel. Stau de vorbă cu tinerii în mod deosebit și mă uit la ei și sunt tineri care au aplecări nu tocmai bune, neserioși. Fac câte o prietenie cu o fată și apoi schimbă prietenia cu o altă fată și apoi schimbă prietenia cu o altă fată și tot așa merg de la una la alta. Și le spun întotdeauna, dragul meu, consumă cât vrei acum, dar îți va veni nota de plată. Cum faci, ți se va face. Și vreau să vă spun o întâmplare și țineți bine minte lucrul ăsta. Un tânăr care mi-a fost apropiat și mi-este, țin foarte mult la el, a avut o prietenă din biserică a lăsat-o. Motive sunt, că nu e așa, că nu e așa, putem să ne scuzăm cât vrem. Cert este că ori n-ai avut călăuzire de a intra în prietenia aceea, ori nu ești un om serios. Altă șansă nu există, nu? N-ai avut probabil suficientă călăuzire, ca mine nu începeai să faci lucrul ăla. S-a dus și a făcut altă prietenă din biserică și pe aia a lăsat-o. Și la un moment dat, dragii mei, el avea obiceiul să meargă la sala de bodybuilding să facă mușchi, să arate bine. Numai el, voi nu. Și bineînțeles, la bodybuilding, ce crezi că se întâmplă? Vezi o altă fată care face bodybuilding, nu? Ea face aerobic. Și a venit la mine și a zis, am găsit o fată extraordinară. Eu eram bucuros că mă gândeam în sfârșit să așează și el și poate că se liniștește. Și zic, unde te-ai întâlnit cu ea? La sala de bodybuilding. Oh, deja m-a tăiat la inimă. Și a zis, cum și de ce îmi spui mie lucrul ăsta? Că doar știi că sunt pastor. Păi toate țin la ea. Păi și ce-ai văzut tu la ea? Cât de grațios ridică harfa? Sau că are mușchi să țină Biblia? Sau că are elasticitate să alergi? Ce-ai găsit tu la ea? Că în biserică știu că se găsește fata care Dumnezeu ți-o dă, nu? Tu nu o găsești la sala de bodybuilding. Nu, frate Florin, că eu i-am vorbit despre Domnul. Serios, da. Și a fost așa de impresionată că i-a vorbit despre Domnul. Zic, mă, bine. Și vă spun cinstit. După câteva luni am mers în tabăr. Într-una din taberele care vă plac vouă. Și mie îmi plac. Dar nu toate lucrurile îmi plac de acolo. Și s-a întors tânăra pocăită la pachet. Ambalată totul. A venit și a zis, m-am pocăit, iau botezul. Și m-a mărit după aia. Stai de vorbă. Eu n-am găsit că ea avea rădăcini în Domnul. Dar am trimis-o la catecheză, la un frate. Eu am zis, acolo unde nu era din biserica mea, nici tânărul. Și i-am spus, băgați de seamă, totuși fiți atenți. Domnul mi-a trimis un vis și mi-a dat pe mână tânăra aceasta cu ceea ce avea ca trecut. Și i-am spus tânărului, știai despre lucrurile acestea? Nu, a zis el. Du-te și întreabă. Și Domnul Dumnezeu a dovedit că tot ceea ce îmi trimisese era adevărat. Știți că tinerile care vin din lume, o parte din ele, nu toate, chiar dacă nu se pocăiesc în mod real, totdeauna uită să spună câte ceva. Ca și Iacov. Nu spun totul, spun numai ceea ce le pune pe ele în valoare, poate. La fel și cu tinerii pocăiți, care dacă nu se pocăiesc cu totul din lume, câte uită să spună ceva. Dacă este pocăință cu adevărat, spui totul. Vreau să vă spun că înainte de a o lua pe soția mea în căsătorie, amândoi fiind cu o inimă pentru Domnul, o zi întreagă, de la 9 până la 5 după amiază, i-am spus tot ce am făcut. Să știți că nu s-a mai uitat soția mea la mine chiar așa cum s-a uitat până atunci. Totul i-am spus. Am zis, nu vreau să mă întâlnesc într-o zi pe stradă cu ceva din trecutul meu și tu să nu știi de lucrul ăsta. Mai bine spun acum, știi despre ce e vorba. Slavă Domnului că n-am avut de povestit decât o zi. Poate că sunt situații în care trebuie să-ți ia mai mult de o zi. În fine, vreau să vă spun, dragii mei, că una peste alta, tinerii ăștia s-au căsătorit. Înțelegeți? S-au căsătorit. Una peste alta, la un an de zile au divorțat. Ea a plecat din țară, s-a despocăit, nu știu dacă a fost doar pocăită, după mine nu, n-a avut rădăcini, și el acum este un tânăr divorțat și vă spun adevărul, numele Domnului, nu că e București sau ceva, un tânăr ca acesta, după cuvântul Domnului, nu poate să se mai căsătorească. Așa-i? Frate, e tânăr, dar e tânăr, dar trebuie să plătești nota de plat. Că dacă ți-a plăcut la bodybuilding și ți-a plăcut să vezi anumite lucruri, acum a venit nota de plată. Cei care sunt serioși cu cuvântul Domnului nu-l vor mai căsători. Așa este? Cei care se joacă cu cuvântul Domnului, treaba lor ce-or face? Eu pot să spun un singur lucru. Dumnezeu nu greșește când alege, dacă alege El. Dar pentru aceasta, dragul meu, îți spun în numele Domnului Iisus Hristos, vezi ce consumi ca să știi ce plătești. Poți să faci ce vrei tu și alege pe ce cale vrei să mergi tu, plăcută ochilor tăi. Dar nu uita că la sfârșit Dumnezeu te va trage la judecată. Așa-i? E scris? E adevărat cuvântul ăsta? Iubiții Domnului, cert este că venise timpul și nota de plată pentru Iacov. Esau era un frate rănit și se gândea, probabil se gândea, omul acesta, eu n-am rezolvat-o cu el. Suntem în seara aceasta și vreau să spun cu sinceritate înaintea Domnului că mi-aș dori din toată inima fiecare strângere a noastră să fie în așa fel încât să ne așezăm în cântarul lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, eu dacă în seara asta plec acasă, dar de fiecare dată sunt un om mântuit, Toate datoriile mele sunt achitate. Dragul meu, poate că este seara în care ar trebui să pun mâna pe agenda de telefon. Și să dai telefon și să spui: frate, soră, iartă-mă. Te rog în numele Domnului Iisus să mă ierți. Poate că ar trebui să-ți faci o listă cu oamenii pe care i-ai supărat, pe oamenii pe care îi simți nedreptățit, și să te duci să-și iertare, să spui: dar ar trebui să-și ceară iertare. Nu contează. Întotdeauna cel sănătos se va duce la cel bolnav. Du-te și fă tu primul pas. Și dacă el zice: nu te iert, du-te și tu spune așa: eu în numele Domnului Iisus Hristos vreau să fiu liber. Și tu iartă din toată inima. Și treaba lui Dumnezeu ce face el în continuare. Tu vezi-ți de drum, dar fă ce trebuie. Poate că ai lăsat o mamă supărată, un tată supărat. Poate că ești certat cu vecinul, poate că ești certat cu vreun frate. Poate că ai o relație stricată. Ce stai? Nu știi că se apropie timpul când te duci în Canaan? S-ar putea să fie doar un pic și să treci pragul dincolo. Și ai rămas cu datorii neachitate. Ce faci? O să spui Domnului: Doamne, dă-mi voie să mă duc să le spun fraților mei că aici e rău și că trebuie să pocăiască. Și Dumnezeu spune: îl lau pe Iisus Hristos. Și dacă ar fi crezut în El și ar fi rezolvat problemele înainte, acum nu mai e vreme de așa ceva. Doamne, ajută-ne și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, ce s-a gândit Iacov? A învățat și el câte ceva. Și acum, foarte pe scurt, vă dau așa un pic de bucurie în inimă, că e târziu, știu că e târziu. Dar partea mai puțin bună pentru noastră e că eu am trenul la 11. Nu știu ce fac eu până la 11, mai stau un pic cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, Iacov s-a gândit și spune cuvântul Domnului că a trimis niște soli la Esau. Niște soli. Păi ce facem noi? Când vrem să ne rezolvăm problemele cu cineva, îi spunem: auzi, dar pe cine cunoaște? La cine să intervin? Am stat de vorbă de o zi cu cineva care avea un necaz oarecare și nu întotdeauna, nu sunt rare situațiile. Și de fiecare dată mă întreabă: la cine să intervin? Să mă duc la primar? Să mă duc la prefect? Să vorbesc cu comandul poliției? Cu cine să vorbesc? Știi pe cineva care să-mi rezolve problema? Întreabă ei. Întotdeauna, dragii mei, până și lucrurile spirituale ajungem să ne întrebăm: dar cine ne susține? Dar care sunt prietenii noștri? Dar care sunt tovărășiile noastre? Dar pe cine ne putem bizui? Trimitem soli. Trimitem soli și spunem: dar cine ar putea să ne rezolve problema? Dar cum ar putea să se rezolve problema? Avem impresia că dacă îl sunăm pe păstori și spunem: roagă-te pentru noi, gata, Dumnezeu din cer este extraordinar de impresionat și negreșit lucrează. Pentru că niciodată, dragii mei, nu vrem să facem cel mai simplu lucru: să ne asumăm responsabilitatea propriilor noastre greșeli. Să spun: Doamne, nu trebuie să trimit un sol, nu trimit un intermediar, mă voi arăta eu și voi spune: eu am greșit. N-a putut tânărul din istoria aceea a tatălui care avea doi fii și unul dintre ei a fost risipitor, n-a putut să trimită pe cineva, prietenii cu care plecase, alaiul care îl înconjura când era în strălucire și avea bani. S-a găsit vreunul să ducă să facă pe intermediarul? Să zică: mă duc eu să vorbesc cu tatăl tău. Noi te-am nenorocit. Din pricina noastră ai ajuns aici. Pentru că ți-am mâncat banii și în loc să te fi învățat de bine, te-am învățat rău. Nu, a trebuit să se arate el, să se umilească, să spună: primește-mă ca pe un argat. Nu sunt bun de nimic. Doamne, tată, înțelege că vin acum și n-am nicio pretenție. Mi-era poftă de rășcovele, mi-era foame de ele. Dacă îmi dai o bucată de pâine, pentru mine e suficient. Ce mare lucru a făcut tata. A trebuit să-și asume responsabilitatea. Și, dragii mei, noi totdeauna am vrea ca alții să ne rezolve problemele. Alții să rezolve ceea ce noi trebuie să facem. Înțelege în seara aceasta că până nu vei pune tu genunchii jos, până când îți vei asuma tu propria ta responsabilitate, Dumnezeu din cer nu va face pentru tine ceea ce vrei să facă pentru tine. Dragii mei, doresc ca Biserica lui Dumnezeu să aibă pocăiți care să aibă curajul să-și asume responsabilitatea.
Amin.
Ajută-ne, Doamne, în privința asta.
Amin.
Lăsați la o parte pilele și influențele și prieteniile și relațiile. Veți vedea înaintea lui Dumnezeu că întotdeauna aceasta reprezintă o deșertăciune. Al doilea lucru pe care îl face Iacov spune în felul următor: du-te și spune domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov. Cu alte cuvinte, am perfecționat vorbirea. Când am plecat de acasă, nu era domnul meu, era ăla pe care l-am păcălit. Și acum când mă întorc acasă, sunt robul tău. Frate, Dumnezeu să te binecuvânteze, ce dor mi-a fost de tine, mincinosule. Așa trebuie să strânge două sânt, mincinosule. Nu ți-e ție rușine să spui lucrul ăsta. Frate, te rog să mă ierți, am și uitat de dumneata. Aleluia, aici este adevărul. De cei mai multe ori uităm. Și când ne uităm la un om, ar trebui să spunem ceea ce este cinstit. Și să nu fie teamă de lucrul acesta. Nu cu vorbe mieroase câștigi tu pe oameni. Și dacă cu lingușiri din acestea te gândiți să înaintezi în viață, tu ai ales o pistă greșită, dragii mei. Ne-am perfecționat vorbirea, suntem diplomați. Am ajuns să avem o vorbire iscusită. Când stai de vorbă cu un om, și am să vă dau un exemplu biblic. Când a coborât David la Țiglag, la Achish, împăratul filistenilor, el făcea acolo treabă, se ducea și prăda cetățile. Dar cetățile pe care le prăda nu erau cetăți de ale Israelului, erau cetăți de ale filistenilor. Și spune cuvântul Domnului că el nu lăsa pe nimeni în viață, nici copil nu lăsa în viață. De ce? Pentru că aveau să spună împăratului Achish: vezi că a venit David, protejatul tău, ăla de la copertu și l-ai primit în țară, și pradă cetățile și ne omoară. Și când venea David și venea Achish, venea și întreba: unde ai fost astăzi? Pie la miază zi. Dar unde ai fost ieri? Pie la miază noapte. Nu spuneam am prădat cetatea X sau cetatea Y. Am fost pe la miază noapte. Am fost pe la nord, cu alte cuvinte, am fost pe la sud. Unde ai fost, mă, frate pocăit, de n-ai venit dimineața la biserică? Nu știe Domnul. De ce nu mai cânți în cor? Știe Domnul. Frate, sunt niște probleme. Probleme. Nu spui că nu-ți place de dirijor, că te-a certat o dată pentru că întârzi mereu. Nu, n-ai curaj să spui lucrul ăsta, să spui: uite, nu-mi place de dirijor, fă ceva cu dirijorul că e aspru sau nu-mi place de el. N-ai curaj să spui lucruri în față. Frate, sunt niște probleme. Ce probleme? De comunicare. Dar ce s-a bruiat între timp? S-a stricat ceva? S-a întrerupt generatorul? Ce s-a bruiat? Niciodată nu venim să spunem cinstit lucrurilor pe nume. Folosim vorbe, și am numit eu vorbirea asta lui David, vorbirea în puncte cardinale. Pe la nord, pe la sud, pe la est, pe la vest, așa, aproximativă. Dragii mei, nu se poate vindeca o rană dacă nu vorbești cinstit și drept. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Dragii mei, de multe ori mi-este rău, mă doare capul. Vreau să vă spun în privința aceasta că eu sunt mai bun decât mulți alții în vorbirea asta aproximativă. Dar Dumnezeu să mă ajute și eu mă lupt mereu să mă pocăiesc și să spun lucruri pe nume. Că vorbirea asta te lasă la un moment dat cu totul și cu totul gol. Ați văzut dumneavoastră vreodată când mergi la un avocat și întreabă: măi, câștig pământul? E o procedură care trebuie să fie discutată, sigur că sunt niște probe care trebuie să administrate, depinde bineînțeles de modul în care judecătorul va înțelege problema, sunt și niște legi noi, sunt niște norme imperative. Ce vorbești acolo, omule? Câștig terenul sau nu? Pe nu ți-am spus? Ce mi-ai spus? Nu înțeleg nimic. Mă, frate, mă vindec sau nu mă vindec? Și o luăm așa. Uite așa, de jur împrejur. Și o luăm de jur împrejur până când săpăm șansuri. Tot ne învârtim în jurul subiectului până săpăm șansuri. Dragii mei, oare cuvântul nostru nu trebuie să fie daul da și nu nu? Oare nu trebuie să vorbim cinstit unul cu altul? Dragii mei, este o dovadă de lipsă de respect să vorbești unui om în dodii. Că pe la urmă e vorbire în dodii. Să vorbești în felul ăsta este o lipsă de respect. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu ai întrebat soția: ai pregătit ceva de mâncare? Și ea ți-ar răspunde, soția: dragul meu, să știi că astăzi a fost o zi în care de dimineață am plecat, m-am dus și am făcut nu știu ce lucru și m-am întâlnit cu sora nu știu care, măi, mi-ai făcut de mâncare? Și am vorbit cu sora și ne-am împărtășit din lucrurile din viață. Și ai, dar mă, te-ai făcut mâncare? Și până la urmă să spui: și n-am avut timp. Cum ți-ar place ție, omule? Cum ți-ar place ție? Mie nu mi-ar place să fiu tratat așa, nu? Spune-mi sincer, dragul meu. Ascultă, Dumnezeu îmi va da putere să duc lucrul ăsta. Pentru că sinceritatea niciodată n-a făcut rău. Dar ipocrizia a ucis suflete și ucide în continuare. Pentru că nu mai pot să cred. Poate câteodată în pocăința ta, nu? Tot cu vorbirea asta aproximativă, s-ar putea să mă descurajez și să spun: nu-i sinceritate. Și atunci, în loc să fim niște oameni care să ne bucurăm unul de altul, de multe ori oamenii spun: frate, ești extraordinar, ești așa de direct. Și eu zic: frate, ești extraordinar, ești așa de indirect. Păi ce să-i spun altceva, nu? Că dacă eu îți direct, cu siguranță că el este indirect. Dragii mei, dar ce? Credeți că în privința aceasta Dumnezeu din cer nu onorează vorbele care sunt spuse din inimă? Cinstite, directe, deschise. Doamne, dă-ne acest har. M-am pocăit, fraților, și Domnul să mă ajute. Te-ai pocăit. Nu vrei să ne scuturăm de tot ce este lumesc? Vorbirea noastră să fie dreasă cu sare? Și când vorbim, mi-aduc aminte că la Vicov în biserică scrie mare: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și știi ce scrie aici? Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și eu zic amin. Și lasă-L să se vadă pe Iisus. Nu-L învălui cu fel de fel de lucruri, de nu mai știu în ce vorbești. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Și ultimul lucru, dragii mei, pe care îl face Iacov, spune: să vorbești Domnului meu Esau, așa spune robul tău. Și ce spune robul tău? Spune așa: am boi, măgari, oi, capre. Dacă cineva vrea să verifice cuvântul, este în Geneza 32. Am boi, măgari, oi, robi, roabe. Și ascultați continuarea: și trimit să se dea de știre Domnului meu lucrul acesta. Vă rog din toată inima să mă iertați pentru ce voi spune în continuare, dar vă spun adevărul gol-goluț. Un tânăr m-a sunat într-o zi și mi-a zis: frate Florin, te rog frumos să iei ziarul Libertatea. Zic: nu-l am. Cumpără, mi-a zis el. Zic: de ce? Frate, este un anunț la rubrica matrimonială la bărbați, care trebuie să-l citești. Zic: nu citesc așa ceva. Frate, te rog să-l citești. Și am zis: nu citesc așa ceva. Și am închis. Dar păcătosul de mine m-a biruit curiozitatea. Și bineînțeles, am citit. Și într-adevăr am găsit acolo un anunț. Și spune așa: tânăr prezentabil, 1,85 m, constituție atletică, ochi albaștri blond, situație financiară deosebită, manager, licențiat, nu vreau nimic, vreau doar să mă laud. Așa scrie în ziar. Acum, am boi, măgari, oi, capre, avuții și trimis să se dea de știre. Oare? Numai așa? Să te lauzi, Iacove? Trimis să se dea de știre numai așa ca să ce? Să fie în buletinul informativ al țării tale că ești în felul acesta? Să te evidențiezi în ce? În topul celor 300? Pentru ce trimis să dai de știre? Pentru că dincolo de asta este un mesaj. Pentru că dincolo de asta există o dorință, dincolo de asta există ceva ce n-ai curajul să spui. Și ce a vrut să spună Iacov? Trimit să se dea de știre că am boi, oi, măgari, capre, robi, roabe. Și îți spun următorul lucru care trebuie să-l citești printre rânduri: cât costă pacea ta, Esau? Hei, cât costă pacea ta? Tu nu știi că Domnul m-a binecuvântat? Am bani, am avuții. Cât să-ți dau să fii în păcat? Cât să-ți dau să nu mai fii supărat? Cât să-ți dau să rezolvăm problema? Că am. Cât costă pacea ta? Și acum, dragii mei, ce mi-e drag mie ce puțin în zona aceasta, e următorul lucru. Noi suntem oameni și doresc să fim oameni cinstiți. Și dacă noi învățăm poporul că înaintea lui Dumnezeu trebuie să vii într-un mod smerit, și spune cuvântul Dumnezeu: podoaba noastră să nu fie cea din afară. Așa, trebuie să venim înaintea Domnului smerit. Și am să vă spun de ce, dragii mei, din bun simț. Să nu devină biserica un loc în care fiecare să-și etaleze lucrurile ei. În biserică intră omul care vrea să plângă, să se roage, să pocăiască. Și biserica trebuie să arate în așa fel încât să nu ispitești pe cel de lângă tine. Din bun simț și dragoste de Dumnezeu. Nu se cade lucrul ăsta. Și vreau să vă spun că am auzit oameni care vorbesc despre lucrul acesta, nu la dumneavoastră, dar în zona mea, să zic așa, deși cât e ideea mea, numai Domnul știe. Și spuneau de la amvon, știți, așa, învățătură. Și au venit un grup de americani care au dat bani la biserică. Sora sau surorile care au venit cu americanii erau cu cercei, vopsite. Eu spun ce am văzut. Și îmbrăcate așa cum sunt la ei. Eu nu judec, nu mă înțelegeți greșit că zic că e greșit sau negreșit. Spun ce e greșit următorul lucru. Și surorile acelea care au venit au fost puse să spună o poezie, să dea o mărturie, să spună ce a făcut Domnul cu ele. E adevărat, n-au venit la amvon. Au stat acolo. Dar mărturia aia era tot de fapt tot așa, ceva care mai mult semăna predica. Și atunci am spus: mă frate, dreptă-i ce faci tu. Cu măsură măsori oamenilor de la tine din biserică și cu altă măsură măsori celor. De ce? De bani, frații mei, de bani. Că oamenii aceia au dat bani la construcția bisericii, dar biserica aceea nu-i construită, are numai pereți. Aia nu-i construită. N-am nevoie de ajutorul acesta care să mă compromită înaintea Domnului. Și nu o să fac nimic în privința aceasta. Să vă spun de ce. Pentru că atunci când eu fac lucrul ăsta, mărturisesc că e lucrarea mea și nu a Domnului. Că dacă este a Domnului, se ridică El să construiască. Și am încredere deplină că Domnul Dumnezeu o construiește. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Și cred în lucrarea aceasta, dragii mei. Și nu-i nevoie să mă duc să cumpăr, să fac compromisuri, să întreb cât costă lucrul acesta. Sunt oameni care vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta. Sunt oameni care ajută, poate, și fac ceva în biserică. Și mai vin cu pretenții să predice, să dea învățătură. Doamne, eu spun cinstit, n-am nevoie de niciun ban care vine de la cineva care vrea să cumpere ceva ce nu poate fi cumpărat. Biserica are harul Domnului Iisus Hristos. Și biserica are jertfa Domnului Iisus Hristos. Și biserica este construită pe sângele Domnului Iisus Hristos. Nu poți cumpăra cu banii tăi nimic. Poți dărui ca să ai răsplată în cer, dar tu nu poți cumpăra nimic. Și un asemenea om, oricine ar fi, trebuie să fie învățat și să se pocăiască. Noi nu vrem să spunem am și dau și vreau lucrul acesta. Dragii mei, nimic nu rămâne în picioare. Toate lucrurile acestea sunt ca fumul. Mai devreme sau mai târziu, tot eșafodajul acesta suflă odată Dumnezeu și cade la pământ. Dar ce este construit pe temelia credinței rămâne. Suntem înrădăcinați și zidiți pe temelia apostolică. Ține-ne, Doamne, acolo! Iubiții Domnului, finalul acestei istorisiri, eu aici mă opresc cu ea, poate data viitoare vom mai continua, e foarte interesant ce face Domnul în continuare, dar cel puțin aici vreau să mă opresc să vă spun că s-au dus solii, nu, îmbrăcați frumos, prezentabili, cu autorizări, nu, erau investiți, cu vorbele lor miroase, lingușitoare, diplomatice, cu vestea că are Iacob de toate și probabil că Iacob stătea cu inima așa în așteptare. Știi ce înseamnă să aștepți un răspuns de care depinde până la urmă viața ta și liniștea ta? Și probabil când s-au întors solii, aproape că Iacob îl văd nerăbdător, spune: ei, ce se întâmplă? Ați vorbit cu fratele meu Esau? Vorbit. V-a văzut că sunteți de frumoși ca soli? Văzut. Și i-ați spus câte am? Spus. Și ce face fratele meu Esau? Ce a zis? Nimic. N-a zis nimic. S-a spus, dar nu i-ați spus ce m-a binecuvântat pe mine Domnul? Ba da, și n-ați vorbit așa frumos? Foarte frumos. Și ce a zis? Nimic. Nimic? Ba da, ceva a făcut. De zis n-a zis nimic. Dar a încălecat împreună cu 400 de oșteni și vine spre tine. Poftim? Da, da. A încălecat pe cai și cu 400 de oșteni vine spre tine. Și n-a zis nici bună ziua, nici mă bucur de Iacob. Nimic. Și părea grăbit. Părea grăbit. Când a auzit Iacob lucrul ăsta, i s-a tăiat inima. Așa e, dragii mei. Pentru că Dumnezeu din cer trebuie să-și demonstreze slava. Și Dumnezeu din cer, dragul meu, face în viața ta o lucrare. Și spun în seara aceasta că povestea lui Iacob s-ar putea să semene foarte mult cu viața ta și s-ar putea să semene foarte mult cu viața mea. E nevoie ca Dumnezeu din cer să trimită poate o știre și probabil că Iacov deja asculta pământul cu copitele care veneau și deja inima îi bătea în ritmul copitelor. Și zicea, vai de mine, am încurcat-o cu totul. Și ce face Iacov? Se duce înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă rog ție, sunt prea mic, Doamne, pentru toate bunătățile tale. Sunt prea mic, te rog, izbăvește-mă din mâna fratelui meu Esau. I-a venit mintea la cap, inima s-a înțelepțit, pentru că toate necazurile veneau năvală peste el. Dragul meu, despre ce este vorba în seara asta? Despre cel mai simplu lucru. Smerește-te. Smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu. Renunță la toate tertipurile. Renunță la tot ceea ce a însemnat tu. Și roagă-te lui Dumnezeu în această seară. Cea mai simplă rugăciune cu putință. Doamne, izbăvește-mă Tu.
Amin.
Mi-am consumat, Doamne, poate banii, mi-am consumat timpul, Doamne, m-am ispitit atâtea ori și m-am amărât. Văd în jurul meu că nu-i nimic din ceea ce am vrut. Și acum vin la Tine, Doamne, și spun, izbăvește-mă Tu că nu mai pot. Mă pocăiesc înaintea Ta, mă smeresc înaintea Ta și recunosc că numai mâna Ta mă poate scăpa. Tot ce am încercat eu este falimentar. M-am ales cu ce? M-am ales cu amenințarea. M-am ales cu cei ce vin asupra mea. Nu știu ce gândea Iacov, dar oricum nu gândea de bine că cei 400 de oșteni vin să-L salute și să-I dea onor. În niciun caz. Și 400 de oșteni în vremea aceea însemnau o astă mare. Vă aduceți aminte câți viteji avea David? 600. La un moment dat 4 și apoi 6 și cu ei a făcut mari sprevi. Însemna mult 400 de oameni, o armată. Dragul meu, înțelege în seara asta, ce vrei să facă Dumnezeu? Vrei ca Domnul Dumnezeu să pună împotriva ta un vânt? Să stârnească un vânt, Domnul Dumnezeu, ca să înțelegi că eu și tu trebuie să ne smerim? Ce să facă Domnul Dumnezeu ca să-ți demonstreze că dragostea Lui este o dragoste dincolo de care trebuie să te pleci în seara aceasta și că trebuie să te smerești și că trebuie să mă smeresc și că trebuie să fac rugăciunea smeritului în seara aceasta? Tot ceea ce apasă Dumnezeu în viețile noastre nu este altceva decât dorința lui Dumnezeu din cer să te prăbușești înaintea Lui, să spui, Doamne, sunt prea mic, mult prea mic. Nu mai am nici boi, nici măgar, nici oi, nici rob, nici sol, nici vorbe. Nu mai am nici inteligență, nici diplomație. Am un singur lucru, o inimă care te strigă și care spune, sunt prea mic, izbăvește-mă! Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. O rugăciune care să pornească din inimă. O rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu rea să-I spui, Doamne, vin la picioarele Tale și spun, nu mai mă interesează nimic. Am lucrat ca unul care n-a știut ce lucrează. Te rog, am lucrat ca un nebun. Iartă-mă, Doamne, și te rog în seara aceasta, vindecă Tu boala mea, vindecă Tu casa mea, vindecă Tu, Doamne, relația dintre copiii mei, vindecă Tu, Doamne, la locul de muncă, vindecă Tu, Doamne, inima aceasta care este atât de apăsată, vindecă Tu, Doamne, de toate obiceiurile rele, vindecă-mă, Doamne, de viclenia gândurilor, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, și atinge-te de mine și izbăvește-mă, căci Tu ai putere. Slăviți să fie Domnul. Cel mai simplu cu putință. O rugăciune de pocăință. O rugăciune de smerenie. E Dumnezeu, dragii mei. Vorbim despre Dumnezeul cerului și al pământului. Nu despre un om înaintea căruia se trească să-L înduplești cu fel de fel de lucruri. Vorbim de un Dumnezeu care așteaptă rugăciunea aceasta. Vorbim de un Dumnezeu care își dorește rugăciunea aceasta. Vorbim de un Dumnezeu care vrea ca inima ta să facă un singur lucru. Să recunoști că nu poți. Și că ești nimic fără de El. Da, Doamne, toate lucrurile din viața mea mă obligă să recunosc în această seară că numai Tu mă poți izbăvi. Totul este deșertăciune și goană după vânt, afară de credința în Dumnezeu. Și vreau în seara aceasta, Doamne, să mă rog așa, am nevoie de admitere la facultate. Am nevoie de un prieten, de un soț, de o casă. Am nevoie de o izbăvire. Am nevoie, Doamne, să știu că copiii mei sunt la casa lor și că le porți de grijă. Am nevoie de o pâine pe care să mi-o dai Tu. Am nevoie de liniște. Am nevoie să ridici păcatul. Am nevoie să mă despovăresc. Am nevoie, Doamne, când mă uit spre cerul Tău, să știu că nu mai am nicio datorie. Nicio datorie, Doamne. Pot oricând să mă duc acasă, pentru că toate lucrurile mele sunt rezolvate în numele Domnului Iisus Hristos. Și în numele Lui să te rogi în această seară, să spui, Doamne, din pricina Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne, ajută-mă să-mi închei toate socotelele neterminate. Nu vreau să fiu un om care să târi după mine cutii goale care să suni și la un moment dat să mă trag înapoi. Doamne, te rog, recunosc că în această seară n-am nimic cu care să pot plăti. M-am căutat și-s gol, gol. Am încercat cu metodele mele, nu pot, Doamne. Și spun un singur lucru, acceptă jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos, că El a plătit pentru mine, Doamne. Plătește Tu, Doamne, ca să fie bine. Tu ai plătit pentru pacea mea. Tu plătești, Doamne, pentru sănătatea mea. Tu plătești, Doamne, să pot să dorm de seara acasă liniștit sub un acoperiș. Doamne, plata Ta e suficientă și pentru mine. Slăvit să fie, Doamne. Dar e un pas pe care Tu trebuie să-l faci. Să te cobori înaintea lui Dumnezeu. Acolo poate unde nu te vede nimeni, nici solii, nici soția, nimeni. Și să spui înaintea lui Dumnezeu, sunt așa mic, Doamne. Sunt așa de slab, mă văd așa de prăpădit înaintea Ta, mă văd așa de neajutorat, Doamne, nu sunt omul care par a fi, nu sunt omul care par înaintea celor că sunt tare, în mod real, Doamne, în seara aceasta îmi doresc cu disperare ajutorul Tău și mâna Ta să coboare, să mă ridice, să mă izbăvească și croiește Tu un drum pentru mine, Doamne, nu pot fără Tine, Doamne, nu vreau să pot fără Tine. M-am săturat de toate încercările mele, m-am săturat de toate eșecurile acestea, m-am săturat să mănânc aceeași pâine a întristării, m-am săturat să fac voia altora, m-am hotărât să fac voia Ta. Vreau, Doamne, să mă deslegi de orice mijloc de amăgire, de orice mijloc de viclănie, de orice șireclic și să fiu, Doamne, un om care să trăiesc cinstit cu Tine. Fă-mă, Doamne, fă-mă un copil al cerului.
Amin.
Vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să trăiesc cu demnitate. Ai oglindă acasă, să nu trebuiască să acoperi. Să te poți uita și să spui, Doamne, ceea ce sunt, sunt primit la Ta. Și ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, să mă schimb mai mult în chipul și asemănarea Ta.
Amin.
În numele Domnului Iisus Hristos, spune, dragul meu, ești pregătit să faci o asemenea rugăciune? Simte sufletul tău? Ascultă-mă, omului Dumnezeu, într-o împrejurare, s-a uitat și cu mirare a început să vorbească cu inima lui și a spus, pentru ce plângi în lăuntrul meu și gemi suflete al meu? Și sufletul i-a răspuns, pentru că mă lipsești de slava lui Dumnezeu, tot îmi dai lucruri care nu sunt bune, tot îmi dai lucruri care sunt de nimic, tu nu știi că eu mă hrănesc cu prezența lui Dumnezeu, cu cuvântul lui, cu rugăciune, tu nu știi că eu tânjesc după cel ce m-a creat, poate că în seara aceasta, uitându-te în inima ta, ai să descoperi că inima ta strigă și spune, vreau la Domnul, vreau la Domnul. Vreau cu Dumnezeu, vreau să stau în prezența Lui, vreau să fiu o inimă curată, vreau să fiu o inimă pocăită, vreau să fiu o inimă cinstită, mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de cer, mi-e dor de stăpânul meu, de creatorul meu, mi-e dor de Tata. Nu mă mai opri să mă duc la El. M-ai oprit cu toate lucrurile tale și înaintarea mea a rămas undeva pe loc, m-am oprit, m-am blocat, lasă-mă să trăiesc așa cum voiește Dumnezeu, poate așa să strige inima ta și du-te și spune, Doamne, ascultă inima care strigă. Ascultă inima mea care strigă și are nevoie de Tine. Te rog, Doamne, izbăvește-mă Tu, că inima Ta geme după dor, de dorul după Dumnezeu. Și pentru că Tu i-ai ascuns fața, inima Ta e tristă și apăsată, așa-i? Pentru asta geme sufletul și plânge, pentru că are nevoie de slava prezenței Lui. Te rog, Doamne, fă lucrarea aceasta. Aș dori în numele Domnului Iisus Hristos, dacă mă puteți ajuta, înainte de rugăciune, cu bunăvoința dumneavoastră, să cântăm o cântare. E o cântare care de fiecare dată când o cânt, mie mi se pare nouă. Spune cântarea aceasta, la Tine vin și îmi cer iertare. La Tine vin și îmi cer iertare. Vreau în seara aceasta să dau inimii mele din nou locul pe care îl merită și să mă pocăiesc de toate lucrurile și să spun, Doamne, izbăvește-mă, Tu mă smeresc înainte, dar nu mi-e greu să spun că mă smeresc, căci mă întorc și în genunchi milă-ți cel, Domnul meu, spune refrenul acestei cântări. N-ai vrea să fii omul care, plecând din seara aceasta, să fi făcut această rugăciune izbăvirii? Știi ce s-a întâmplat cu Esau? A venit și a dat o mână de pace. Nu pentru că a luat ceva, a zis, păstrează, frate, ce-i al tău, că Dumnezeu mi-a dat destul. N-am nevoie de lucrurile tale, dar asta pentru că Dumnezeu din cer l-a înduplecat. Și Dumnezeu din cer a zis, de când așteptam să te rogi, de când nu ți-am mai auzit glasul cu sinceritate, în seara aceasta, dragul meu, pentru tine, dragul meu, pentru tine, doar pentru tine. Pentru tine și pentru mine, pentru sufletul tău, acceptă în această seară să faci rugăciunea cea mai simplă, rugăciunea care să-ți câștige viața pentru veșnicie, o rugăciune dincolo de care Dumnezeu din cer va veni la tine. Nimic nu-L poate pe Dumnezeu mișca decât strigă, Tu l-ai milă de mine. Izbăvește-mă, Doamne, se va opri în loc cum a făcut-o de atâtea ori și va spune, ce vrei, suflete? Doamne, să mă izbăvești, că nu pot. Tu vezi, Doamne, cum e viața mea, ce e asta? Mă simt ca un străin, parcă aș trăi viața altuia. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, izbăvește-mă, așează-mă pe stâncă. Leagă-mă, Doamne, cu legătura dragostei, să nu mai privegească sufletul meu la izvoare otrăvite, Doamne. Te-am trădat, te-am înșelat și de atâtea ori, Doamne, mi-am primit plata în faptul că mă simt un om înstrăinat. N-am bucurie, Doamne, mi-e grea viața, nu când pe stradă, când ajung într-un loc mi-e greu cu mine, Doamne, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te vrea în seara aceasta, un suflet eliberat, un suflet peste care să cadă unde lemnul de bucurie, să trăiești ca unul care ești liber și care să spui înaintea lui Dumnezeu, mă bucur că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Slăvit să fie numele Tău. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu e prezent aici. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu în această seară te va conduce înaintea Domnului. Se va ruga în tine și cu tine. Va mijloci pentru tine cu suspine negrăite. Slăvit să fie Domnul. Dar aș dori cu toată simplitatea, dragii mei, că Dumnezeu nu-i mai mult de atât. E așa de simplu Dumnezeu. Cuvintele Lui stau de clare. Când bei apă, știi, nu? Că e apă. Când mănânci o pâine, știi că e pâine. Nu trebuie să spunem ceva, mănânci pâine sau bei apă. Și când te înfruți din Dumnezeu și guști în El, știi că Domnul este bun. E aici în seara asta. Nu-i departe, e foarte aproape. Dar Domnul vrea să-mi audă în seara aceasta și aș vrea să-i spun simplu, la Tine vin și-mi cer iertare. O, Doamne bun, primește-mă. Pentru că am nevoie să fiu primit de Tine. Și am vrea să cântăm această cântare cu toată inima. Poate nu știi să te rogi. Poate ai venit pentru prima dată în biserică sau ești un prieten. Lasă cântarea aceasta să fie rugăciunea inimii tale. Amin? Să ne rugăm cu această cântare. Cântarea este o rugăciune și rugăciunea trebuie să fie o cântare. Așa să ne ajute Domnul. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și împreună cu fratele Ovidiu, el să ne conducă în cântare și să putem spune cu toții versurile acestei cântări.
să-mi dai din al vieții zor. Mă întorc căci de tine mi-e dor.
Iubitul Domnului, cântarea aceasta mai are o strofă care spune: minunat, minunat ești Iisus, Domnul meu. Nu pot să o cânt în seara aceasta până mai întâi nu împlinește refrenul: căci mă întorc și în genunchi milă-ți cer, Domnul meu. Atâtea ori l-am lăudat pe Domnul cu mintea. De atâtea ori am spus: Domnului, te iubesc, ești lăudat, și Domnul Dumnezeu n-a fost în cuvintele acelea. Aș vrea mai înainte să cântăm: minunat, minunat ești Iisus, Domnul meu, să știu de ce o fac. O fac în această seară pentru că am credința că mă va ierta, că mă va izbăvi, că mă va vindeca. Am credința în Domnul Iisus Hristos și pentru că va face lucrul acesta în viața mea, voi putea să-i spun: minunat.
Aleluia.
Până atunci nu cânt. Nu cânt până când Domnul Dumnezeu nu împlinește cu mine această rugăciune: căci mă întorc și în genunchi mi-l cer, Domnul meu. Vreau să mă întorc. Vreau să mă întorc. Vreau în seara aceasta, în timp ce noi ne vom ruga și vom cere Domnului iertare, să întreb dacă este cineva care în mod deosebit ar vrea în seara aceasta să facă un pas către Domnul. Dragii mei, știu că poate nu e obiceiul în locul acesta, dar eu niciodată nu mi-am bătut capul cu aceste lucruri. Vreau să spun un lucru, aș vrea să mă rog pentru tine. Poate că n-ai simțit niciodată două brațe care să te strângă, dar aș vrea să stau lângă tine și să mă rog, atât vreau în seara aceasta. Aș vrea că atunci când pun mâinile peste tine, Dumnezeu să le pună peste ale mele. Poate că simți nevoie în această seară să spui: Doamne, am nevoie de iertare. Am nevoie, Doamne Dumnezeu meu, să mă izbăvești. Poate că în seara aceasta ai nevoie să-i spui ceva Domnului și să-i spui: Doamne, eu sunt omul care am tot încercat să mă descurc și m-am încurcat. Acum, încurcat fiind, vin la tine și spun: descurcă-mă. Și Domnul spune: se poate. Dacă ai credință în seara aceasta, se poate. Aș vrea ca noi să ne rugăm. Și dragul meu, ascultă-mă, îți spun în numele Domnului Iisus: de câte ori ne-ai plâns în preajma sărbătorilor de iarnă, de câte ori ne-ai plâns în preajma sărbătorilor de înviere, gândindu-te că Domnul Iisus Hristos a străbătut crucea, cu crucea în spate a străbătut drumul calvarului și a zis: săracul Iisus a dus crucea în spate. Dar tu, dragul meu, l-ai plâns pe el, dar n-ai avut curajul să străbați 10 metri. Nu ți-a cerut Domnul să mergi din Ghețiman la Sinedriu, din Sinedriu la Pretoriu, din Pretoriu la Calvar? Nu. Domnul ți-a cerut să spui: fii sincer și străbate distanța. Diseară, dragul meu, când te vei duce acasă, cel rău va încerca să fure sămânța care s-a sădit în tine și vei spune: nu, că am ieșit. Nu, că am făcut pași. Nu, că am spus Domnului da și m-au văzut. Dragul meu, o să spui în seara aceasta: mă vede cel din stânga, mă vede cel din dreapta. Da, poate că o să te vadă. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu se coboară, fiecare se va vedea pe el însuși. Și nu vei mai vedea ce-i în stânga, ce-i în dreapta. Dar îți va da curaj lucrul acesta, pentru că ai străbătut această distanță. Vreau să vă vorbesc sincer înaintea Domnului. Eu nu cred în binecuvântarea care se petrece în anonimat. Vreau să fiu binecuvântat de Domnul, dar nu vreau să fiu tămăduit în așa fel încât eu să mărturisesc, să mă smeresc. Iacov a trebuit să spună: izbăvește-mă, sunt prea mic. Și a zis rugăciunea aceasta. Tu ai vrea să rămâi și mulți am vrea să rămânem pe loc și Domnul să facă acolo, să nu știe nimeni. Dragul meu, te cheamă un Tată, un Dumnezeu din ceruri. Și dacă vrei în seara aceasta să mă rog pentru tine, mă voi ruga pentru tine și te voi încredința Domnului și viața ta, dragul meu, va fi schimbată. Ascultă-mă, îți spune numele Domnului Iisus Hristos. De multe ori am vorbit cu tinerii, cu oamenii din adunare și au zis: dacă aș fi ieșit în față în seara aceea, sunt convins că Domnul Dumnezeu ar fi făcut ceva cu mine. Am rămas pe loc și am zis: Doamne, sunt aici și sigur lucrez și aici. Și știi ce? M-am trezit că m-am dus la fel și n-am putut birui. Fă un pas în credință. Nu-ți cere Domnul Iisus să străbați drumul spre calvar. Îți cere Domnul Dumnezeu să ai credință, să te smerești și să fii sincer să spui: am nevoie de Dumnezeu. Tu, pocăitule, și eu, pocăitul, și fiecare dintre noi care simte în seara aceasta că are nevoie de această rugăciune, să vină înaintea lui Dumnezeu. E treaba ta. Nimeni nu te va întreba nimic, dar în ziua veșniciei, diseară când te vei culca, va conta faptul că ai biruit și ai ieșit înaintea Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Amin.
Rămâne să ne rugăm. În timpul rugăciunii, dacă simți că Dumnezeu te cheamă, dacă vrei să mă rog pentru tine împreună cu frații, fă lucrul acesta și Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt momente, dragii mei, când nimic nu funcționează. dar trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, Dumnezeu își manifestă prezența. Ascultați-mă, nu vei pleca nebinecuvântat. Nu vei pleca nebinecuvântat. Dar te rog în numele Domnului Iisus Hristos, asumă-ți responsabilitate. Nu mai trimite soli. Nu mai încerca să se rezolvi probleme prin alți. Vino tu și spune, Doamne, a mea e rana, a mea e durerea, al meu e necazul, a meu e greșeala, iartă-mă. Te rog, iartă-mă, iartă-mă. Ies înainte ta și spun, am nevoie eu de iertare. Uite ăsta care sunt aici, slăvit să fie Domnul. Doamne, ce nu pot face eu și în ce sunt eu slab, să lucreze Duhul Tău cel Sfânt. Eu știu că Domnul în seara aceasta este vindecare pentru inimile noastre. Eu știu că Domnul în seara aceasta este eliberare pentru inimile noastre. Nu-i nevoie decât o simplă rugăciune, izbăvește-mă, și de sinceritatea de a recunoaște că fără Domnul ești nimic. Vrem să ne rugăm. Dragii mei, cu permisiunea fratelui păstor, nu voi pleca până nu mă voi ruga pentru fiecare care este în față. Mă voi ruga pentru fiecare, pentru că să vă spun un lucru, Dumnezeu iubește fiecare suflet. Și nu pot, dragii mei, pentru un suflet care iese, să-l dezamăgesc pe tata. Ne vom ruga pentru ei. Că Domnul Dumnezeu lasă 99 de oi și se duce după cea care este pierdută. De aceea, pentru fiecare în seara aceasta, va fi o rugăciune. Dar, dragul meu, biruie-ți rușinea. Dacă încă n-ai auzit tropăiturile cailor în viața ta, ascute-ți auzul. S-ar putea să auzi că Dumnezeu s-a dat întâlnire în seara asta și că tot ce apasă Dumnezeu e pentru ca să ieși și să spui, vindecă-mi rana. Izbăvește-mă, sunt prea mic. Nu pot. Cu toată adunarea ne rugăm Domnului. Cu toată puterea, ca unii care știm că Dumnezeu a lucrat în dreptul nostru. Ascultați-mă, iubiții Domnului, să credeți că în seara aceasta Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Și să cântăm din toată inima, minunat, minunat ești Iisus, Domnul meu, ultima strofă și refrenul acestei cântări, pentru că vreau să vă spun ceva. Să ieșiți de aici strigând de bucurie. Să plecați spre casă cântând, minunat ești Iisus, Domnul meu. Să se uite oamenii la tine să spună, săracul poate că nu este normal. Da, Doamne, nici nu vreau să fiu normal. M-am pocăit. Vreau să am o cântare în inima mea, să intru în casa mea cu o mireasmă de viață. Soția mea când mă vede sau soțul să spună, ce-i cu tine? Am fost și m-am întâlnit cu Hristos. Nu o față încruntată, ci un cântec de bucurie. Să spui tuturor și la serviciu și pe stradă, oriunde-i fi, că minunat, minunat e Iisus Domnul tău. Ți-a făcut bine în seara aceasta. Domnul s-a atins de inima, a despovărat. Domnul a vindecat. Ducându-te acasă, soră scumpă, vei vedea că în timp ce ai fost aici, Dumnezeu a lucrat în dreptul tău. Vei vedea că Dumnezeu a lucrat. Nu te teme. Viața copiilor tăi este în mâna Domnului. Dumnezeu nu scapă ce este al Lui. Dumnezeu în seara aceasta dă eliberare, pentru că este viu. Diavolul și-a arătat puterea și pe mulți i-a încurcat. Dar este timpul să se arate slava lui Dumnezeu, slava biruitorului, aceluia care a supus moartea, aceluia care a iubit până la capăt pe ai săi, cu prețul vieții sale. Vreau să-i cânt. Vreau să-i cânt că e minunat. Vreau să-i spun că e minunat. Simți că e minunat Domnul. Crezi din toată inima ta. Să se înalțe cântarea răscumpăraților. Să se înalțe cântarea celor cu inimă neprihănită. Cei cu inimă neprihănită să-L laude pe Domnul. E timpul să spunem, Doamne, că ești minunat. Că am văzut ce ai făcut. Și știu, Doamne, că ce ai început Tu, după cuvântul Tău, te duci la bun sfârșit. Ultima strofă și refrenul acestei cântări.
Și dacă adesea stris pe cale și merg pe drum anevoios, prin jertfa mântuirii tale, Tu mă întărești și minunat, minunat. cercuri.